Tervetuloa kuuntelemaan OP:n asuntogrilliä, jossa meikäläinen eli Mäkisen Elias roustaan täällä OP:n asiantuntijoita ensiasunnon ostamiseen liittyvissä asioissa. Me tullaan käymään läpi vaiheittain tässä meidän videopodcast-sarjassa, että mitä sun pitää tietää ennen, kun sä otat asuntolainaa, minkälaisia kuluja siihen liittyy. Toisessa jaksossa me tullaan perehtymään sitten siihen asunnon ostamishetkeen, mitkä alueet on hyviä, esimerkiksi ostaa kämppää täältä Keski-Suomesta, ja miten sua ei viilata siinä kohtaa linssiin. Ja kolmannessa jaksossa perehdytään sitten siihen, että joudutko sä elämään tämmöisessä velkavankeudessa pallon jalassa siinä vaiheessa, kun sulla on se asuntolaina, ja minkälaista se elämä on sen lainan kanssa. Mulla on vieraana täällä Marika Haikara, OP Keski-Suomesta, ja sun titteli on asiakkuusasiantuntija, mikä kuulostaa ihan hirveältä pankkijargonilta, niin kerrotko nyt ihan omiin sanoen, että mitä sä teet?
No mä hoidan täällä meidän pankissa niin uusasiakashankintaa, eli olen paljon tekemissä uusien asiakkaiden kanssa ja hoidan heidän esimerkiksi rahoitusasioita. Et jos sulla on mielessä pankin vaihtaminen ja tarvitset vaikka lainalupausta tai rahoitusasioissa vähän neuvoa, niin kannattaa olla yhteydessä, niin mä voin olla sitten avuksi tarvittaessa.
Eli sä autat ihmisiä saamaan uusia asuntoja?
Kyllä, käydään sitä keskustelua, että miten me voitaisiin tätä lähteä haaveita toteuttamaan.
Kyllä. No mitä mieltä sä oot itse, että nyt kun korot on ihan tapissa verrattuna siihen, mitä ne on ollut aikaisemmin ja näin, niin mitä sä itse näet? Onko nyt fiksu aika ostaa asunto?
No siis kyllä mä näen, että on ihan hyvä aika ostaa asunto. Että sanotaan, että nyt kun asuntolainojen korot oli pitkään alhaalla, niin se loi ehkä vähän niin kuin ihmisille vääränkin kuvan siitä, että missä asuntolainojen korot niin kuin ylipäätään liikkuu. Että se oli ehkä vähän tämmöinen niin kuin epätervekin tilanne, että yleensä niin kuin rahalla on aina hinta ja siitä jotakin korkoa niin kuin maksetaan. Ja jos me mietitään, että sä oot hankkimassa sitä ensiasuntoa ja sulla puhutaan pitkästä laina-ajasta, niin sillä kerkee niin kuin monta kertaa nousta ja laskee ne korot. Niin onko sillä sitten väliä, että missä kohdassa sä sitä aikajanaa tuut sen niin kuin lainan ottamaan, koska korot joka tapauksessa sille liikkuu. Enemmänkin se on niin kuin ehkä siitä omasta talouden suunnitelmallisuudestakin mun mielestä kiinni. Että mietit, että miten sä pärjäät missä tahansa korkotilanteessa. Miten sä oot miettinyt sitä asiaa, että miten mä selviydyn joka tilanteessa. Oli korot nyt sitten 3, 2 tai 6. Että mullakin omassa asuntolainassa joskus oli jopa 6% korko, että niitä kannattaa miettiä.
Voiko korot nousta vielä tästä? Miten sä itse näet?
No totta kai ne voi nousta, että nyt me ollaan tämmöisessä hyvin epävarmassa tilanteessa, niin kuin eletään, että tavallaan inflaatiopainetta vielä on siihen Euroopan keskuspankin niin kuin tavoitteeseen nähden. Palveluiden inflaatio on vielä korkealla. Se voi olla, että lähteekö ne nyt kovin nopeasti sieltä sitten mitenkään laskemaan, niin se voi olla nyt niin kuin sillä tavalla haaste. Että varmaan yhtä hyvä veikkaus on minun veikkaus kuin sinunkin veikkaus, että mihin nämä korot tästä tulee menemään, että kun epävarmuutta kohdistuu nyt jonnin verran siihen.
Inflaatiopaineet ja keskuspankit. Ja nyt jos siirrytään tuosta niinku pankkijargonista niinku tavallaan ihan niinku, että kertoisit kaverille, niin onko nyt hyvä aika ostaa asunto?
Kyllä, kyllä. Mietitään sitä vaan, että miten me suojataan sitten sitä omaa talouden tilannetta sillä tavalla, että korot ei minun talouteen tule vaikuttaa. Ehdottomasti. Ja sitten ehkä mä voisin sanoa sitä, että jos ajatellaan, että sä asut vuokralla, niin sähän pahimmassa tapauksessa maksat jonkun muun asuntolainaa ja kerrytät jonkun muun varallisuutta. Että jos miettisit, että sä saisit sitten sitä omaa asuntoa siellä maksettua, kasvatat omaa varallisuutta. Ja jos sitten vaikka mietit asunnon vaihtamista myöhemmin, niin sitten sulla voi olla mukava käsiraha siihen seuraavaan asuntoon.
Voisi varmaan näinkin ajatella. Ehkä itse koen tälleen niin kuin nuoren ihmisen näkökulmasta, että se vuokralla asuminen voi olla monella tavoin ehkä vähän joustavampaa ja helpompaa, niin miten sä itse asut? Asutko vuokralla, onko sulla kämppää, asuntolainaa?
Joo, kyllä mä asun omakotitalossa, olen naimissa miehen kanssa ja pankin kanssa naimisissa, että asuntolainaa löytyy. Ja se, että mulla on omistusasunto, niin se ei estä mua tekemästä niitä samoja asioita, mitä mä voisin vuokrailla. Että oikeastaan tärkeää, että se asuntolaina on mitoitettu siihen sun omaan maksukykyyn ja siihen, että sä pystyt säästämään siinä asuntolainan rinnalla. Sä pystyt matkustamaan, harrastamaan, tekemään kaikkea niitä samoja juttuja. Että jos se on sitten jotenkin kauhean tiukasti veetty, niin sittenhän se voisi olla sitä, että sä maksat vaan sitä lainaa ja vähän hankala toteuttaa ja tehdä niitä mistä sä niin kuin haaveilet, niin niitä asioita. Että että se kannattaa sillä tavalla, että mitoitetaan se asuntolaina niin kuin sun talouteen sopivaksi, jotta ne kaikki muutkin asiat on mahdollisia.
Onko se jotain nyrkkisääntöä olemassa, että kuinka paljon sulla esimerkiksi kannattaa olla lainaa sitten, että se on sopiva sun taloudelle?
No silleen voi sanoa karkeasti, että niin kun lainahoitomenot sun tuloista pitäisi olla niin kun alle 40%. Silloin me ollaan niin kun suht hyvällä määrällä niin kun velkaa liikenteessä ja se sitten mahdollistaisi niitä muitakin asioita. Et se on ehkä semmoinen niin kun nyrkkisääntö siellä, että millä lähtee liikkeelle.
Joo, ja tämä sisältää asuntolainat, autolainat,
joo, kaikki lainat, että kaikkinensa sun lainan lyhennyksiin ei menisi sen enempää. Että. Ja sitten kannattaa muistaa sekin, että jos sulla on paljon jotain lainaa, niin muita osamaksuja tai muuta, niin nehän voi sitten pahimmassa tapauksessa vaikuttaa, että paljonko sä tulisit sitä asuntolainaa saamaan. Että nehän rasittaa siinä mielessä sitä sun maksukykyä, että onhan niitäkin pakko niin kuin hoitaa ja maksaa.
Hmm. Miten paljon ihmisellä voi olla lainaa, jos ajatellaan, tai lainaa suhteessa tuloihin sitten, vaikka pankin näkökulmasta, että jos ajatellaan, että on tämmöinen henkilö, joka miettii, että nyt tiedätkö, palkka on 2,5 tonnia ja 50 tonnia lainaa ja saako sitä asuntolainaa? Niin kuin, miten sitä, mitä pankki katsoo siinä kohtaa, kun aletaan keskustelemaan tästä asuntolainasta?
Niin, eli tuohon on varmaan semmoista niin kuin yksiselitteistä vastausta ihan sillä lailla vaikea sanoa, koska toki me katsotaan sitä kokonaisuutta, että paljonko se sun tulot on, paljonko sä tarvitsit sitä lisää lainaa, minkälaista asuntoa sä olisit ostamassa, oot sä ostamassa asumisoikeusasuntoa, oot sä omistusasuntoa ostamassa vai mitä sä oot hankkimassa, paljon sulla oli niitä muita velkoja, mikä se sun varallisuusasema, onko sulla paljon muita säästöjä, mitkä voisi siellä, eli tavallaan se koko kokonaisuus, että mä ehkä sanoisin, että jos sä yhtään mietit, että paljonko mä nyt voin sitä saada tai paljonko se yhdelle ihmiselle, laittakaa lainahakemus tulemaan, koska siis mielellähän me keskustellaan jo ihan siitä, että jos sulla on vaan semmoinenkin kysymys, että no voisinko mä saa, että mulla ei mitään vielä ehkä semmoista suunnitelmaa, niin voidaan mennä jo alkuun sitä käydä sitä keskustelua, sun paljon helpompi suunnitella sitä.
Maksaako se jotain?
Ei maksa, että mielellään kyllä keskustella, ei sido mihinkään, että vaikka me annettaisiin sulle lainalupauskin, että sä voit nyt ostaa tämän kohan, niin se ei tarkoita sitä, että sun on pakko sitä ostaa tai lainatarjous, että mehän voidaan niitä sitten muokata sen mukaan, jos tilanteet vaihtuu tai sitten jos et sä haluakaan ostaa, niin sekin on ihan fine, että ei sido sua mihinkään.
Toi lainalupaus kuulostaa mielenkiintoista, että missä vaiheessa toi lainalupaus kannattaa käy kysymässä esimerkiksi pankilta?
Joo, kannattaa heti, kun olet suunnittelemassa sitä asunnon hankintaa, niin kannattaa siinä vaiheessa jo olla yhteydessä, koska sitten on ollut niitä ikäviä tilanteita mullakin, että se asunto on sitten, mistä on haaveillut, niin se onkin kerennyt mennä, kun ei ole sitä lainalupausta. Että on vähän niin kuin lähdetty takaperoisesti liikkeelle, että mä menenkin katsoa niitä asuntoja ja mulla ei sitä lainalupausta ja mä en pystynyt tekemään sitä tarjousta. Ja jos siellä on kova kilpailu, niin se asunto voi mennä ohi. Eli lainalupaus aina hyvä hakea hyvissä ajoin. Sanotaan, että jos sä laitat nyt niin kuin meille vaikka sen hakemuksen, niin ehkä viikon päästä voisit päästä siihen niin kuin neuvotteluun. Ehkä semmoisella aikajanalla tälleen karkeasti sanoisin ja päätöksessä ehkä menissä. Jos se on semmoinen yksinkertainen, niin ehkä pari pankkipäivää on hyvä siihen varata, että saat sitten sen lainapäätöksen sieltä ja sen myötä sen lainalupauksen ja tarjoukseen vähän, että miltä se voisi nyt sitten tämän kokoisella lainalla lyhennykset ja muut korot olla, niin näkee sitä vähän.
Niin, että siinä näkee kaikki ne kulut ja muut.
Siinä systeemi. Näkee kaikki kulut sitten ja yleensä me vähän avataan niin kuin viestissäkin, että minkälaisia kuluja sitten tähän kohdistuu, jos asuntoa lähdet hankkimaan.
Kyllä. Mainitsitkin noista kuluista. Mun mielestä olisi niistä niin kuin mielenkiintoista. Mäkin olen monelta kaverilta kysynyt ja moni kaveri siinä elämäntilanteessa, että on niin kuin omaa kämppää ostamassa tai just ostanut. Ja mä kyselin vähän niiltä kanssa, että mitä ajatuksia siitä tulee, että niin kuin kämppää ostosta ylipäätään. Mikä siinä huolettaa? Yksi asia, mikä sieltä nousi kaikista eniten, on nimenomaan ne kulut.
Okay.
Eli mitä kuluja siinä on, kun sä lähdet hakemaan vaikka asuntolainaa, mitä kuluja siihen liittyy ja paljonko sulla pitää olla rahaa, että sä voit ostaa asunnon?
Joo. No siis jos sä ostat nyt tämmöistä asunto-osaketta, niin tokihan siitä menee se varainsiirtovero. Eli asunto-osakkeissahan maksetaan 1,5% siitä kauppahinnasta varainsiirtoveroa. Sitten sulla voi mennä lainan toimitusmaksu. No jos nyt karkeasti heitä vaikka 100 000, niin voidaan puhua semmoista ehkä noin 300 eurosta. No sitten nämä asunto-osakeyhtiöt on siirtynyt tämmöiseen sähköiseen huoneistotietojärjestelmään, mikä tarkoittaa nyt sitten tässä kohtaa, että meidän pitää se osakekirja sähköistä siinä kohtaa, kun kauppoja tehdään. Eli siitä sitten ehkä semmoinen arviolta 370 tulee kulua, kun me sähköistetään ja rekisteröidään sitten se osake niin kuin tavallaan sun nimiin. Ja sitten toki kaupantekokulut on, että vähän miten se kauppa tehdään. Että jos sähköinen kauppa, niin se on aina halvempi. 70 maksaa sähköinen kauppa. Jos se tehdään konttorilla, niin kuin ostajan pankissa, niin 150. No sitten jos olisit ensiasunnoksi ostamassa ihan omakotitaloa. No omakotitalossa sitten se varainsiirtoveron prosentti on 3%, eli sen verran vähän kalliimpi. Ja sitten omakotitalossa pitää muistaa, että siellä haetaan tämmöisiä lainhuuto, on se tavallaan, että se rekisteröiminen siihen omaan nimiin. Ja sitten siellä pitää olla tämmöisiä kiinnityksiä, että niihin ehkä on hyvä varata niin kuin omakotitalossa semmoinen arviolta 800 heittäisi, että varmasti riittää, niin se semmoista summista niin kuin puhutaan. Ja se oma rahoitusosuus, mitä ensiasunnon ostajilla tarvitaan, niin kuin laki, minkä laki vaatisi, niin on se 5% plus kulut.
Toi kiinnosti mua, että minkä takia omakotitalossa on isompi niin kuin varainsiirtovero?
Joo, no hallitushan se on nyt näin päättänyt, että omakotitaloista menee se 3% ja asunto-osakkeissa sitten vaan se 1,5%. Et se on ehkä tämmöinen valtion oma linjaus nyt sitten näihin asioihin, että onko se sitten vähän kalliimpaa tämä omakotitalo.
Kyllä. Eli ymmärränkö mä nyt oikein, että jos vetään taas vähän yksinkertaisilla luvuilla, että joku haluaisi ottaa 100 000 lainaa, niin se tarvii sen 5% itselle, 5 000 plus kulut, jotka ja varainsiirtovero, niin siinä puhutaan joistain tuhansista siihen päälle.
Mm, kyllä, kyllä.
Eli semmoinen varmaan 10 000 on hyvä olla takataskussa varattuna, jos 100 000 kämppää ostaa.
Niin, ja sitten tietysti meidän täytyy semmoinen muistaa, että tämä 5% omarahoitusvaadetta me voidaan sitten korvata tämmöisillä.
Miten?
Erilaisilla vakuuksilla. Eli jos sä saatkin, että jos mulla on nyt semmoinen tilanne, että mulla ei ole nyt yksinkertaisesti, mulla ei ole niin kuin omaa rahaa. Mä en ole nyt saanut tässä vuokralla kun olen asunut, niin en ole saanut säästettyä sitä niin kuin vaadittua 5% omaa rahoitusosuutta. Niin sä voit korvata sitä. Esimerkiksi sä saat vaikka vanhemmilta asuntoa, se voi olla oma kotitalo, asunto-osake, vapaa-ajan asunto tai metsää. Niin niillä voidaan korvata sitä 5% omaa rahoitusvaadetta. No sit jos mulla ei tätäkään mahdollisuutta ole, että mulla ei nyt ole vanhempia tai muita semmoisia, jotka antaisi, niin äärettömän hyvä on sitten tämmöinen garanttiavakuus. Eli se on pankin kautta ostettava vakuus ja sillä voidaan korvata sitä 5% omaa rahoitusosuutta, mutta siinä täytyy silloin ne garanttiaehdot täyttyä. Eli tavallaan se sun maksukyky pitää lainalle olla hyvä, se kohde pitää sijaita garanttia edellyttämällä alueella, eli tämmöisessä taajamissa ja sit sulla pitää sitten sen kohteen pitää olla tämmöinen hyväkuntoinen. Ja jos me käytetään tätä garanttia, niin kuin vakuutta siinä lainalla, niin se vaatii, että sulla on kuitenkin vähän sitä omaa rahoitusta niin kuin kertynyt. Eli pitäisi olla siihen niihin kuluihin edelleenkin, varainsiirtoverot ja ne muut. Ja garanttiapalkkioon pitää olla sitten sitä omaa rahoitusosuutta.
Eli nyt jos vähän niin kuin taas yksinkertaistaa, paljon se maksaa tämmöisessä 100 000 asuntolainassa, jos siihen ostaa näitä vakuuksia?
Joo, se olisi varmaan alle sen 2,5, että katoin, että 120 se tarkoittaisi noin 2,5 000. Eli semmoinen määrä. Et sitten jos 120 miettii, että se 5% oma rahoitus oli 6 000, niin sähän pääset pienemmällä omarahoitusosuudella niin kuin kiinni siihen asuntoon. Ja joidenkin asiakkaiden kanssa ollaan jopa tehty niin, että vaikka asiakkaalla olisikin sitä omarahoitusta niin kuin paljon enempi, niin me ollaan menty tällä garantialla, koska sitten se taas mahdollistaa, että jos siinä kohteessa tarviikin tehdä vaikka remonttia tai jotain muuta haaveita sä haluat toteuttaa, niin sähän voit sen sitten jättää niin kuin ne muut rahat ja käytetään tämä garanttia, niin ne jää sulle sitten puskuriksi.
Eli tämä garantti on niin kuin niille, kellä ei ole semmoinen tilanne, että siellä on joku vanhempi tai joku muu takaamassa sitä lainaa.
Kyllä.
Paljonko nyt jos ajatellaan, että olisi tämmöinen hyvä tilanne, että joku muu olisi esimerkiksi takaamassa sitä sun lainaa tai sulla olisi jotain niin kuin omaisuutta, metsää ja muuta, niin paljonko sitä, miten se takaussysteemi, miten se toimii?
Joo, se oma asuntohan on aina siis ensisijainen vakuus sekä vakuudeksi sen 70% siitä asunnon arvosta. Jos siellä on yhtiölainaa, niin se yhtiölainaosuus jos se jää niin kuin voimaan se yhtiölainaosuus, niin se vähennetään siitä 70%. Ja se loppu pitäisi sitten kattaa jollain muulla. Eli se voi olla nyt niitä vanhempia, se voi olla garanttia, se voi olla vaikka jotain muuta pankin kautta ostettavaa vakuuttakin. Et erilaisia keinoja on, että kannattaa sillä tavalla olla kyllä niin kuin juttu sillä pankin kanssa, että yritetään yhdessä keksiä niitä ratkaisuja.
Eli jos on taas tämä 100 000 kämppä, niin ja itsellä ei ole siihen vaikka sitä omaa rahoitusta, niin sitten pitäisi jostain löytyä joku allekirjoittamaan paperi, että mä oon valmis maksamaan 70 000 tästä kämpästä, jos tämä ihminen ei sitä pysty hoitamaan.
Niin 70% siitä kattaa, että se 30% siitä tulee sitten se
niin näinpä,
niin kuin, niin, vanhemmille,
joo.
Mutta et tokihan se on niin kuin, ensisijainen on se oma asunto ja sen jälkeen, jos se nyt itse jättäisit maksamatta sen, niin ensin myydään omat ja sitten kysellään vanhemmilta, että miten tämä loppu hoidetaan.
Niin. Miten tyypillistä toi on, jos asuntolainoissa, että siinä on takaajia?
No kyllä, niitä käytetään vieläkin jonkin verran. Että itse henkilökohtaisesti, että meitä on vähän varmaan erityyppisiä ihmisiä, että itse haluaisin mennä mahdollisimman niin paljon, että mä itse vastaan niistä lainoista ja muista, että siellä ei olisi niitä vanhempia. Koska sitten jos mä teen jotain muutoksia mun lainoihin, niin mun pitää kysyä niiltä vanhemmilta aina lupaa. Eli me tarvitaan heidän suostumus aina niihin muutoksiin.
Mitä tämmöiset muutokset voisi olla?
No jos sä haet vaikka lyhennysvapaata tai muuta tämmöistä, tehdään maksusuunnitelman muutoksia, maksuerää pienennetään tai jotakin, niin me tarvitaan sitten vanhempien suostumus niihin asioihin. Että tavallaan helpompihan se, että itse vastaa itse siitä omasta asuntolainasta, mutta toki niitä voidaan käyttää, jos se on kaikille, kaikki on sitä mieltä, että se on niinku se paras. Että
mites toi ajatellaan, että nyt on joku tämmöinen vaikka jyväskyläläinen parikymppinen opiskelija tulee hakemaan pankista asuntolainaa, niin mitkä on tämmöiset isommat red flagit niin kuin pankin näkökulmasta siihen lainan hankkimiseen ja saamiseen?
Joo, kyllähän se vaikuttaa tavallaan sellaiset, että minkälaiset säännölliset ja jatkuvat tulot. Että jos sä vielä niin kuin opiskelet ja se ei ole se tavallaan tulotaso on niin kuin riittävä, ja ei ole vaikka semmoista jatkuvaa, että sä vaikka lyhyitä keikkatöitä teet, niin se voi olla semmoinen niin kuin haaste, että ei pystytä. Silloin se maksukyky ei niin kuin riitä siellä. Ja sitten jos sulla on vaikka paljon niitä muita lainoja, niin tosissaan se pystyy sitten niin kuin estämään sitä rahoituksen tekemistä, koska se voi rasittaa liikaa sitten sitä omaa maksukykyä. Ja sitten tietysti, miten sä oot hoitanut niitä omia asioita, että tavallaan sillä omalla asioiden hoidollakin, niin se voi vaikuttaa siihen, että minkälaisia vakuuksia me voidaan myöntää. Esimerkiksi se voi tähän garantiankin vaikuttaa, että jos sä vähän huolimattomasti vaikka viiveellä maksat niitä omia maksuja, niin se voi olla vaikka este semmoiseen niin kuin rahoituksen saamiseen. Ja toki se oma rahoitus voi olla myös yksi kynnyskysymys.
Näkeekö pankki jostain, ehkä tarkistaako pankki sun tulot ja menot, mistä nämä tiedetään?
Joo, kyllähän me niin kuin uusissa asiakkaissa varsinkin, niin me tarvitaan ne 3 kuukauden palkkalaskelmat ja tilitapahtumat. Eli katsotaan vähän, että miten sä siitä asioita niin kuin hoidat ja onko ne tulot sitä, semmoiset, mitkä sä oot ilmoittanut.
Ei pääse kusettamaan.
Ei pääse, että niitä kyllä tarkistetaan. Nyt on tulossa tämä positiivinen luottorekisterikin, että sieltä sitten katsotaan, niin kuin pankit lähtee niin kuin katsomaan sitä, että minkälaisia lainoja sulla on, että tavallaan, ja se just on tärkeä mun mielestä, että on rehellinen ja kertoo, että paljonko niitä on, että oikeasti saadaan se semmoiseksi järkeväksi laina ja turvalliseksi ja huomioidaan niitä erinäköisiä riskejä. Että musta tuntuu, että ensiasunnon ostajatkin vähän ehkä miettii sitä vaan tätä hetkeä, että olisi hyvä ehkä sitä omaa niin kuin näkökulmaa vähän laajentaakin siinä mielessä, että me puhutaan kumminkin pitkistä laina-ajoista, siinä kerkeä tapahtua vaikka mitään, niin vähän niitä riskiä niin kuin miettiä sen omaan talouteen, että mitkä ne suurimmat on, että jos tässä jotakin muutoksia itselleni tulee tai tässä maailmantilanteessakin, niin miten mä olen niitä miettinyt, ei pelkästään sitä laina ottamishetkeä.
Miten tämmöinen just, että ajatellaan, että pariskunta ottaa yhdessä lainan, niin onko siinä jotain eroa sitten, että ottaa itsekseen?
No silloinhan me tietenkin myönnetään niiden 2 ihmisen tuloilla ne lainat ja 2 ihmisen veloilla. Että kyllähän se niin kuin joissain tapauksissa on ollut, että sä yksin saat vaikka vähemmän sitä lainaa. Että on haaveiltu, että mä haluaisinkin tämmöisen. Niin sitten mä vaikka sanon, että onko sulla sitten puoliso, että voisitteko sitä miettiä esimerkiksi, että yhdessä ostaisitte sitä asuntoa. Niin sitten se voisi olla, että teidän maksukyky yhdessä riittäisikin sitten vähän siihen isompaa asuntoa. Että.
Miten sitten, tiedätkö, mullakin paljon kavereilla on ollut aspitilejä ja muita, niin miten sä näet niin kuin tuon aspitili-asian selkokielellä, että mitä se hyödyttää, miksi semmoisia on ja onko se joku tämmöinen pankin välistävetosysteemi vai kerro omiin sanoihin.
Joo, ASP on kyllä tosi hyvä systeemi, että siihen kyllä kannustan, että jos olet yhtään miettinyt asunnon ostamista ja se ei ole vielä ajankohtaista, niin kannattaa aloittaa, että ASP:ssähän pitää niin kuin säästää se 10%.
Puolet enemmän kuin ilman
joo,
sitä.
Joo, se on sitten taas tämmöinen valtion myöntämä, että siinä on niin kuin hyviä etuja sitten kuitenkin sen.
Mitä siinä?
Että joudut sen 10% siitä kauppahinnasta, plus sitten taas ne kulut. Mutta mitä etuja siinä on, niin sä saat ilmaisen korkotuen sille omalle lainalle.
Mitä tämä tarkoittaa?
Joo, no se tarkoittaa sitä, että valtio maksaa sitten sun korkokustannuksia osittain. Eli jos korot nousee 3,8%, niin siitä ylittävältä osalta 70% lähtee valtio niin kuin tukemaan sua ja maksamaan. Eli se auttaa sitten siinä tilanteessa, jos koroissa tapahtuu muutoksia. No sitten tähän ASP:hen sä saat ilmasta valtion takausta siihen korkotukilainaan, eli ilmanen niin kuin takaus, niin se on tosi hyvä asia siellä. Ja nythän tässä, niin kuin, jos on yhtään miettimässä, niin huhtikuussahan muuttuu nämä korkotukilainojen määrät. Eli täällä Jyväskylässäkin niin, tätä korkotukilainaa saa nyt vähän enemmän, mikä on tosi hyvä juttu. Eli 140 on niin kuin yhdelle henkilölle ja jos on kaksi hakijaa, niin 210 000. Ja sitten toki siinä ASP:ssä niin kuin siltä säästämistä palkitaan, että jos me tehdään ASP-laina, niin sä saat niille säästöille 4% lisäkoron ja säästöaikana sitä 1% niin kuin maksetaan sitten korkoa. Ja miten sä pääset, miten tämä säästäminen nyt sitten tapahtuu, niin sun pitää olla säästänyt 3 kuukauden jaksoissa, eli jos puhutaan nyt tammi-helmi-maali, siinä on niin kuin yksi jakso. Ja siitä eteenpäin, eli 4 jaksoa tulee vuodessa, niin niitä pitää olla yhteensä 8 ja niinä aikoina 150-4,5 tonnia on se määrä, mitä pitää, niin kuin saa sinne laittaa. Sä voit pitää ihan vapaita jaksoja, ei ole pakko laittaa joka 3 kuukauden jaksoissa jotakin, vaan sä voit pitää ihan vaikka vapaita. Että vähän sen oman taloustilanteenkin mukaan, että sä voit laittaa vaikka kerralla 4,5 tonnia joku jakso, sit sä voit laittaa vaikka sen 150, ihan miten sä niin kuin pystyt sinne säästämään.
Me ollaan kyselty tuolla sosiaalisessa mediassa vähän tämmöisiä keissitarinoita ja siellä on inboxi huutanut ja yksi tämmöinen tarina, mikä ainakin itsellä herätti mielenkiinnon, meni tällä tavalla. Kati 25 Vaajakoskelta kertoo, että hän opintoja loppusuoralla ja valmistuu tänä vuonna lähihoitajaksi loppuvuodesta. Hain viime vuonna asuntolainaa, kun on tähän asti ollut vuokralla ja jemmanut säästötilille pikkuhiljaa muutaman tonnin. Tee opintojen ohessa keikkatyötä ja työnäkymät on tietty alalla hyvät. Laitoin lainahakemuksia 3 pankkiin, mutta kaikista tuli hylky. Pyysin 120 tonnia, eli en nyt mitään isoa linnaa ollut ostamassa. Olen aina pankkiasiat hoitanut hyvin, mutta silti oma pankkikaan ei suostunut lainaan. Voisiko joku vastata, että miten hitossa täällä saa asuntolainan ja vihdoin oman kodin? Mitä tämä herättää sussa?
No, ehkä tuossa niin kuin nousee se, että musta on mahtavaa, että ensinnäkin Kati on pystynyt säästämään. Ja hän on tuollaisella alalla, missä hän niin kuin on niin kuin varmasti niin kuin työllistymässä, että varmaan niinku työllisyysnäkymät voi olla niinku hänellä hyvät, mutta hänhän on niinku varmaan nyt vastikään niinku valmistumassa, eli voi olla, että niinku tässä kohtaa, että jos hän yrittää tehdä niinku opintojen ohessa vähän niinku näitä töitä, niin se tulotaso ei ole vielä niinku riittävä, että tavallaan hänellä voisi olla niinku paremmat niinku mahdollisuudet saada sitä lainaa, kun hän olisi valmistunut, hän pystyy tekemään sitä 100% niinku työaikaa, että mä ehkä epäilen, että tuossa voi olla, että se hänen maksukyky ei ole siinä ehkä sitten välttämättä ollut riittävä sitten tuossa kohtaa.
Eli ei tarpeeksi säännöllisiä tuloja?
Joo, ja sitten tavallaan jos hän on vaikka määräaikaisessa työsuhteessa ja jos hän opiskelee, niin onko se sitten ollut se tavallaan tulotaso, että jos hän ei pysty tekemään niin paljon sitä, niin se voi olla, että se ei nyt niin kuin vielä ehkä riitä sitten se maksukyky juuri siihen. Sitten toinen asia, mikä ehkä mulla kiinnittää huomiota, niin on tuo oma rahoitus, että vaikka hän on hyvin pystynyt säästämään, että jos hän pystyisi vielä hetken ehkä säästämään, niin se asunnon ostaminen voisi varmasti Katillekin olla hyvinkin niin kuin mahdollista. Että tavallaan tässä Katin tilanteessa, jos ajatellaan, että jos hän oli semmoista en tiedä, oliko hän nyt 120,000 kohdetta ostamassa, niin tosissaan sitä omarahoitustahan pitäisi olla niihin kuluihin, joka oli sen veron verran, eli 1800 menisi tuosta jo veroa. Se aika äkkiä hupenisi hänen 2 000 jo pelkistään niihin kuluihin. No sitten se 5% omarahoitusosuus oli se 6 000 tuosta 120. Niin tavallaan siitä jo nähdään, että tavallaan tässä ei niinku riitä hänen se niinku omarahoitusosuus siihen. No Katin tapaukseen, niin ehdottomasti se garantia olisi paras vaihtoehto, sillä saataisiin pienemmäksi sitä, mutta se 2,5 000 oli jo se garanttiapalkkio. Eli häneltä vähän jää niin kuin uupumaan tavallaan sitä vaadittua omarahoitusosuutta tuosta. Että jos hän vaikka vähän se aikaa vielä yrittäisi keikkatöille säästää sitä, niin se hyvinkin voisi olla niin kuin lyhyellä jaksollakin jopa mahdollista se asunnon ostaminen. Että.
Minkälaisella ajanjaksolla tuossa voisi olla mahdollista sitten asunnon ostaminen? Että puhutaanko siitä niin kuin 5 vuotta vai vuosi vai...
No eihän tuossa nyt ihan älyttömästi enää kiinni Katilla varmasti ole, että hän varmaan ehkä noi kulut saisi katettua niin kuin sillä, mikä on säästetty, että siitä varmaan puuttuu tuo 2,5 000 nyt ehkä sitten se garanttipalkkio sieltä, että millä aikajaksolla hän pystyy sen säästämään, että saako vaikka, tuleeko hänelle mitään kesälomarahoja tai mitä hän pystyisi jemmaamaan, että ei paljon sitä kiinni kyllä mun mielestä Katilla tai olla tuo asunnon ostaminen.
Kyllä, niin jos varmaan työpaikkaakin sitten tuollaisella alalla, missä duunia on, niin ehkä sitten kannattaa laittaa uutta hakemusta sisään sitten.
Kyllä, kun saa vaan kerrytettyä sitä säästämistä sinne pikkusen lisää, niin ehdottomasti uusi hakemus vaan, niin, eikä masentua, koska sitten taas se on vaan niin kuin ehkä keino, että lähtee vaan niin kuin tekemään ja hakemaan sitä asuntoa.
Jos joku lähtee hakemaan asuntolainaa ja sieltä tulee hylky, niin miten tarkkaan pankki kertoo, että hei, että tässä kannattaisi niin kuin tämmöisiä juttuja tehdä ja tuut uudestaan sitten, kun tämä asia on hoidossa.
Mm.
Ja liittyykö siihen semmoisia, niin kuin voisi kuvitella, että se on vähän semmoinen ehkä häpeällinen tilanne, nolotilanne sille hakijalle, että hän ei saakaan lainaa, niin miten niin kuin tämmöisissä?
No ei se mun mielestä. Toisaalta se, niin kuin, kyllä me käymään se keskustelu, että no voitko se saada vaikka vähempi lainaa? Onko sitten joku tietty tilanne, että pitääkö sun vaikka valmistaa, että voinko ottaa vaikka vähän aikaa, että sulla on vaikka pidempi joku jakso siellä menossa, että me tiedetään, että sulla tuloissa on jatkuvuutta. Tai että jos saat vaikka on liikaa niitä muita velkoja, että no hei, maksa eka vaikka nämä pois, niin katsotaan vaikka sitten uudestaan, että se voi olla, että se vaikka rasittaa liikaa. Että kyllähän me yritetään käydä sitä keskustelua, että no mikä tässä oli nyt semmoisia asioita, että mitkä vaikutti sitten siihen, että ei voitukaan just myöntää, että ja mitä me voitaisiin tehdä sitten niille asioille, että olisi se mahdollista sitten sen omankin hankinta siellä. Että.
Jos otetaan tämmöinen yksinkertainen vastakkainasettelu, vuokralla asuminen vastaan omistusasunto. Mä asun tällä hetkellä vuokralla, mä voin edustaa tätä niin kuin vuokralla olijoiden näkökulmaa ja sä voit edustaa tätä toista näkökulmaa, niin mitä etuja siinä on niin kuin puoli ja toisi? Tai itse näen ainakin, että miksi asun vuokralla, niin pystyy joustavasti vaihtamaan vaikka sitä asuinpaikkakuntaa ja asumismuotoa, että voin asua ehkä vuoden tuolla ja vuoden täällä ja pari vuotta tuolla. Se on ehkä itselle suurin syy, minkä takia asun vuokralla tällä hetkellä. Ja musta tuntuu, että jos mä ostaisin asunnon, niin mä vähän niin kuin menettäisin tollaisen vapauden siinä. Niin mitä etuja siinä on, jos sä omistat sen asunnon?
No se just siis, että sä kerrytät vähän sitä omaa varallisuutta, etkä maksa niin kuin kenenkään muiden asuntolainaa. Että jos ajatellaan, että sä myyt sen asunnon, niin todennäköisesti sulle jotakin jää siitä käteen. Mutta jos sä lähdet siitä vuokra-asunnosta pois, niin jäikö sulla pennin latia siitä? Ei varmaan jäänyt. Että tavallaan se ei niin kuin karruta sitä sun varallisuutta siellä. Ja sitten taas se, että jos sä niin kuin oot valmis sitoutumaan edes vähän niin kuin pidemmäksi aikaa, niin se on useimmiten kannattavaa.
Mikä on semmoinen niin kuin minimiaika? Mitä sä suosittelisit, että jos ostaa kämppää, niin sitten se on niin fiksumpi ostaa kuin versus toista vuokralla?
Niin, no jos mietitään vaikka siitä näkökulmasta, että myyntivoittomerohan että menee siinä kohtaa, jos sä oot niin omistanut sitä alle 2 vuotta. Että vähintäänkin mä ajattelisin ehkä sen 2 vuotta, jos ajattelisi siitä näkökulmasta, että jos sä myytkin vaikka sen kalliimmalla sen asunnon, mitä oot itse aikoinaan ostanut, niin sitten ei menisi ainakaan sitä myyntivoittoveroa sitten siinä kohtaa, että... Ja sitten ehkä just tuo, että tavallaan pankin kanssa voi olla helpompi neuvotella, jos tarviikin sitten jotakin muutoksia tehdä kuin sitten sen vuokran antajan kanssa. Ja sitten sähän voit, jos miettii sitä omaa asuntoa ja sä haluat laittaa se omanlaiseksi, niin sitten sä joudut vuokralaiselta kysymään tai sillä vuokranantajalta kysymään, että no että saanko mä nyt maalata nämä seinät tai saanko mä tehdä jotakin, että sittenhän sä et niin kuin, sulla ei ole semmoisia, niin kuin, kenen kanssa sun niin tarvii neuvotella, että toki asunto-osakkeelle niin kuin, taloyhtiöltä varmaan lupaa tarvii kysyä, mutta ei ole sitten se vuokraanteesta.
Mitä sä tarkoitat tuolla, että pankin kanssa on helpompi neuvotella?
No siis se, että voidaan sitten tarvittaessa, että mä en tiedä, antaako välttämättä vuokranantaja sulle mitään maksuvapaita kuukausi sinne, että sun ei tarvitsekaan vuokraa maksaa. Että pankin kanssahan voidaan sitten neuvotella, jos on nyt semmoinen tilanne, vaikka tiukka tilanne, niin voidaan katsoa, että voidaanko sinne tehdä vaikka sitä lyhennysvapaata, että sä et maksakaan nyt sitten sitä, niin kuin niitä lyhennyksiä siitä lainasta. Että korko toki aina menee sitten.
Okei, tämä on kyllä ihan siisti.
Niin, se on tietenkin, tuo vähän semmoista joustavuutta kyllä, kyllä ehkä siinä kohtaa sitten. Ja tosissaan kiinnittää huomiota siihen sijaintiin, että mistä alueelta sitten hankkii. Että tavallaan siitä, että jos haluaa vaihtaa, niin pääsee sitten tarvittaessa helposti siitä asunnosta. Että ei kannata ehkä sitten lähteä niitä semmoisiin alueilta hankkimaan, missä sitten asuntoja arvot niin kuin tippuu. Että jos on näkökulma semmoinen, että vaihtaakin ehkä niin kuin nopealla aikataululla, niin kiinnittää huomiota siihen sijaintiin.
Niin. Toi on kyllä ihan hyvä pointti toisaalta, toi, että se asunnon arvo voi myös muuttaa, että sä maksat satkun siitä ja sitten se onkin yhtäkkiä, se on hyvältä alueelta, niin se onkin 120 tonnia, kun sä myyt se.
Niin, se
ja
voi suuntaa.
Ja sitten siihen päälle, mutta niin toki sitten se toinen puoli siinä, että sitten, mutta varmaan se, just mitä sanoitkin, että sijainti on varmaan se tärkeä paikka, mistä katsoo.
Että. Kyllä, juuri näin, että kiinnittää siihen huomiota, että mistä alueelta niin kun lähtee hankkimaan. Että jos se oma näkökulma on se, että tuun vaihtamaan sitä asuntoa. Asuntoa niin kuin lyhyellä jaksolla. Kyllä juuri.
Miten jos tuon niin kuin tiivistäisi semmoiseen, niin kuin, tiedäkö, niin kuin checklistiin, yksinkertaistetaan tiedäkö, että niin kuin yhdellä kahdella lauseella checklisti, mitä tulee ottaa huomioon siinä, kun sä katsot sitä asuntolainaa? Joo. Mitä sun kannattaa katsoa?
Joo. No ainakin, että pidät sen voimassa sen hakemuksen ja sen lainalupauksen, että saat se asunnon. Mutta sitten kannattaa katsoa tietenkin, jos sä käyt sitä lainaa läpi, niin mikä se korko on. Korkohan muodostuu sitten tietenkin siitä viitekorosta, minkä on valinnut, ja sitten tietenkin pankin siitä marginaalista. Eli tavallaan se osuus, mikä sitten menee niin kuin pankille siitä riskistä, että me lähdetään siihen niin kuin mukaan tavallaan, lainataan sitä rahaa. No sitten tietenkin ne lyhennykset, katsoa, että minkälainen lyhennys, mikä se lyhennystapa on, että ymmärtää, miten se reagoi se laina, jos koroissa tapahtuu muutoksia. Tapahtuuko niin, että maksuerä nousee siellä, niin sitten tavallaan on ymmärrys siitä. No sitten tietysti pankilta on hyvä kysyä sitäkin, että no hei, miten sitten, jos mä haluan maksaa ylimääräisiä lyhennyksiä, voi olla eri käytäntöjä, että miten niissä toimitaan, maksaako se. Tai entäs jos mä tarviinkin jotakin vähän vapaita kuukausia, miten mä siinä kohtaa toimin. Että ehkä mä näitä lähtisin niin kuin siinä kohtaa käymään vähän läpi.
Tuleeko näistä jotain lisäkuluja, jos haluaa maksaa ekstraa tai haluaa pitää jotain lyhennysvapaita?
No siis meillä ei tule ainakaan mitään ylimääräistä lyhennystä. Että OP-mobiilissa on meillä tosi helppo tehdä, vaikka joka päivä, jos innostut, niin saat maksaa omaa lainaa poispäin, että ei ole siihen niinku semmoista niinku estettä tehdä. Lyhennysvapaista menee sitten taas kuluu, mutta osuuspankilla taas siinä voidaan käyttää näitä OP-bonuksia. Et meillä on sitten taas semmoinen systeemi, että meillä kertyy lainoista esimerkiksi OP-bonuksia. Että jos 100 000 tulee 250 euroa noin karkeasti niinku perustilanteessa, niin se on kyllä niinku hyvä, että niitä voi käyttää, jos tulee jotakin kuluja, aiheutuu pankin puolesta tai muita niin. Niitä bonuksia.
Missä kohtaa, oikeastaan viimeisenä kysymyksenä, niin missä kohtaa tuossa tulee ylimääräisiä kuluja sille lainanottajalle?
Ylimääräisiä kuluja? No jos sä teet jotakin muutoksia sinne lainalle.
Esimerkiksi?
No maksusuunnitelman muutoksia tarvii vaikka olla just, että pienentää vaikka maksuerää tai haet niitä lyhennysvapaita tai sä päätätkin, että mä haluan vaihtaa 12 kuukauden euriporiin vaikka 3 kuukauden euriporiin, niin siitäkin voi tulla kuluja.
Ja minkä suuruisia nämä kulut on?
Sanotaan semmoinen 150-200 euroa siinä huittemillaan liikutaan.
Kyllä. Onko sulla jotain loppusanoja vielä, mitä haluat kansalle sanoa?
No ehkä se, että kyllä mä kannustan kaikkia niin kuin pohtimaan useista eri näkökulmista sitä omaa asunnon hankintaa. Että jos se on sulle niin kuin taloudellisesti mahdollista, niin kyllä mun mielestä se oma varallisuuden kerryttäminen on järkevämpää kuin maksaa jonkun muun asuntolainaa. Et laittakaa vaan lainahakemusta silloin, jos yhtään semmoista niin kuin mietityttää, niin mielellään ihan jo alkuvaiheessa keskustellaan niin kuin siitä, että mikä on järkevää, jolla on mukana niissä toteuttamassa niitä haaveita.
Kyllä. Kuulostaa erittäin hyvälle. Hei, kiitoksia sulle Mariga tästä vierailusta.
Kiitos.
Seuraavissa jaksoissa me keskitytään sitten siihen, että minkälaista se asuntokaupan hetki on ja mitä tapahtuu sitten, kun sulla on se asuntolaina. Kaikki loput jaksot sä näet osoitteesta op.fi/keski-suomi/grilli. Sinne tulee näiden jaksojen lisäksi vähän muunlaista lisätietoa sitten, mistä löytyy hyvin kaikki tarvittava info sun ensiasunnon ostamiseen. Me nähdään seuraavassa jaksossa.